Oikein hyvää huomenta. Onko vauvassa olemassa jo minuus? Miten sen aidon minän voi löytää? Jos vaikka teemme ison elämänmuutoksen ja sitten sanomme sen jälkeen, että no nyt minä olen vasta oma itseni, niin eikö se aiempi minä ollut sitten aito? Tai jos vaikkapa paatunut murhamies tulee uskoon ja muuttaa täysin elämänsä ja hänen käyttäytymistavat muuttuvat täysin, niin muuttuuko hänen minuutensa jotenkin? Tämä on kiinnostava kysymys. Ja tästä ovat keskustelemassa Katriina Järvinen ja Selja Ahva täällä. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Katriina Järvinen, sä oot kirjoittanut kirjan Saanko esitellä monenlaiset minämme? Ja siinä sä haluat haastaa sen yleisen käsityksen minuuden eheydestä, että sen pitäisi olla joku semmoinen eheä jatkuma, että olisi olemassa jokin muuttumaton minuus, että me voisimme aina sanoa, että olen aina ollut oma itseni.
Joo. Mulle itselle on tuottanut jotenkin suuria hankaluuksia aina tämä kehotus olla vain oma itsensä. Ja niin kuin kirjailijat varmaan aina purkaa jotakin semmoista kitkaa itsen ja maailman välillä, niin nyt oli sitten tämän kysymyksen vuoro, että en aloittaessani tiennyt, että miten mä vastaan siihen, että mitä se ihmisen minä on, enkä ehkä edelleenkään osaa vastata, mutta löysin paljon erilaisia ulottuvuuksia ja sain sitä kyllä jäsennettyä sillä tavalla, että ymmärsin, että useimmiten koko minuus ei tuota meille mitään ongelmaa, mutta sitten kun elämässä tapahtuu esimerkiksi joku suuri semmoinen odottamaton asia, niin silloin itse kukin yleensä joutuu niin kuin pohtimaan juuri sitä kysymystä, että kuka minä oikeastaan olen.
Mm. No koetko sinä itse, että sinä olet nyt eri minä kuin vaikkapa 20-vuotiaana?
Kyllä, joiltakin osin hyvin eri minä. Ja silloin tällä löytyy joku vanha muistivihko, semmoinen päiväkirjan tapainen niiltä ajoilta, niin se on aika hämmästyttävää, että mä en jotenkin olen muistanut, että aivan tällaisia asioita pohtinut tai kirjoitellut, että minuus on myös jonkinlainen tarina, jota me kerrotaan itsellemme ja se tuo aina myös just sen uuden jännitteen siihen, että kun saa jonkun tämmöisen ihmisen tai asian menneisyydestä, niin joutuu taas katsomaan niin kuin itseensä uudella tavalla, että onko mä luonut itsestäni jollain tavalla aivan niin kuin harhaisen kertomuksen, että se toinen saattaa sanoa jotain sellaista, joka on täysin unohtunut multa itseltäni, siis kommentoida jotakin mun aikaisempaa minuuttani.
Mm. Ja meillä ihmisillä on myös varmaan tyypillistä se, että me luemme sitä tarinaa tästä hetkestä lähtien ja tulkitsemme niitä sitä mennyttä minä sopimaan siihen nykyiseen tarinaan.
Joo, ja se on aika mielenkiintoista, että näinhän siis tapahtuu ihan myös kansallisella tasolla, että historiaa koko ajan kirjoitetaan tästä päivästä käsin, ja sitten kun tänä päivänä tapahtuu jotain yllättävää, tai vaikka Suomen lähimenneisyydessä Neuvostoliiton romahdus, niin sitten historiaa joudutaan kirjoittamaan uudestaan, että tämä tapahtuu siis sekä yksityisellä että yleisellä tasolla.
Mm, teemme maailmasta ymmärrettävämpää. Kirjailija Selja Ahva, mitä sinä ajattelet, että olemmeko me muuttumattomia? Säilyykö minuus ikääntymisestä ja elämänmuutoksista huolimatta?
Niin, mulle ehkä tämä jotenkin Katriinan kirjan avaama ikään kuin ilma tähän, että et jotenkin lupa ajatella, että minuus voi leikkaantua ja muuttua, niin oli jotenkin aika miellyttävä ajatus. Mä luulen, että tietenkin on tiettyjä asioita, jotka meille syntyessä meissä jo on, mutta se, että heti kun se, että millaisen muodon ne saa, miten ne ilmenee, miten niitä sanotetaan, niin heti sit liittyy jo siihen, millaisessa ympäristössä me asutaan ja eletään. Ja jotenkin, että onko joillekin asioille minuudessa esimerkiksi olemassa sanaa. Mm. Jos sille ei ole sanaa ja käsitettä, se voi jäädä niin kuin hyvin hahmottomaksi. Ja se, että mille asioille meillä esimerkiksi on sanoja, on niin kuin kulttuuriin ja aikakauteen ja perheympäristöön ja vaikka mihin liittyvää.
Eli minussa on jotain, jota ei voi vain yksistään harjoittaa, vaan se tarvitsee sen ympäristön ja muita ihmisiä peilikuvakseen, jotta pystyy ymmärtämään myös itseään.
Joo.
Niin, ja se on muuten jännää, että joskus, jos on jossakin aika eristyksissä, vaikka jossain mökillä pitkään, ja sitten niin kuin kehittää tavallaan semmoisen oman teoriansa elämästä, niin se murtuu heti, kun sitten tulee ihmisten ilmoille. Ihmiset alkaa kommentoida ärsyttävällä tavalla, eikä ollenkaan samaa mieltä, ja se heti hajoo. Kyllä se on niin kuin äärimmäisen paljon sidoksissa niin kuin muihin ihmisiin, sosiaaliseen ympäristöön.
Meillä tässä länsimaisessa niin sanotussa psykokulttuurissa kyllä kovasti hoetaan aina siitä, että juuri tätä, että ole oma itsesi ja ole itsellesi rehellinen ja löydä se oma äänesi, löydä ydinminuutesi ja tunnista se, niin se on aikamoinen paine, että kuitenkin elämäntilanteet muuttuvat.
Niin, ja koko tämä ajatus jotenkin minuudestahan on kuitenkin meidän niin kuin kulttuurissa tietynlainen ja muissa kulttuureissa toisenlainen. Ja mä muistin, että mä itse opiskelin Englannissa aikanaan ja meillä oli luokalla yksi korealainen tyttö, joka me puhuttiin siis freudilaisesta psykoanalyyttisestä teoriasta siellä niin kuin keskellä taideopintoja ja sitten se korealainen tyttö jotenkin keskeytti sen silleen, että niin anteeksi nyt siis, voitteko te selittää, että te uskotte siis, että on niin kuin tämä arkit tietoisuus ja sitten on joku tämä, mikä tämä oli, alitajunta. Ja se niinku jotenkin opetteli sitä silleen ulkoa.
Mikä se on?
Ja se oli jotenkin hienoa tajuta, että me käydään tätä diskurssia niinku tässä pelikentässä, mutta hän tulee ulkopuolelta, hän joutuu jotenkin ulkoa opettelemaan, että se kykenee edes seuraamaan sitä keskustelua.
Ja jotenkin tulee mieleen tuosta myös, että se ajatus, että me löydettäisiin todellinen itsemme jollakin kurssilla tai terapiassa tai jossain, niin olisihan se aika ikäväkin ajatus, että minkä takia sitten tämä loppuelämä elettäisi. Että jos mä oon nyt jo löytänyt itseni, niin tarkoittaako se sitä, että tulevat kokemukset ei enää niin kuin vaikuta muhun, että kehitys myös jollain tavalla sitten pysähtyisi.
Plus sitten se, että onko mä ennen sitten elänyt täysin harhateillä, niin, koska mä en ole niin aikaisemmin löytänyt tätä omaa itseäni. Mutta sitten tästä ympäristöstä, kun oli puhetta ja muista ihmisistä, niin sehän voi myös estää tuomasta sitä todellista minuuttamme esille tai ainakin estää sitä jollain lailla muovautumasta, että joutuu jotenkin peittelemään sitä, mitä todella on. Ja Katriina Järvinen, sähän oot kirjoittanut paljonkin siitä, että sinulla itselläsi oli lapsuudessa hyvin tiukka uskonnollinen yhteisö, johon lapsuusperheesi kuului, niin että se tavallaan rikkoi sinun minuutesi.
Joo, mä oon ajatellut, että monta kertaa semmoista kiellettyä ajatusta, että jos mut olisi vauvana adoptoitu niin kuin näillä samoilla geeneillä, vaikka johonkin naapurin tavallisempaan työläisperheeseen, mekin oltiin työläisperhe, mutta fundamentalisti uskovainen perhe, niin ainakin mun minuuteni solmut olisi ollut erilaisia, että sitten mulla olisi varmaan tullut jonkinlainen adoptiosolmu, mutta nämä solmut, joita mä oon sitten aukonut koko elämäni, niin ne johtui siitä, että jotkut ehkä semmoiset synnynnäiset asiat tai peräti lahjakkuudet mussa, niin oli just niitä vahvimmin kiellettyjä asioita mun perheessä ja lähiympäristössä. Eli kaikki se, mistä mä nykyään pidän itsessäni, oli väärin ja kiellettyä. Ja se oli hämmentävää, koska esimerkiksi koulussa tai jossain naapuriperheessä se oli ihan toivottua, että oli paljon kaikenlaisia ajatuksia maailmasta ja ihmettelyä ja oli huumorintajua paljon ja kaikkea tämmöistä. Niin se olikin sitten sitä, mikä oli huonoa ja tosiaan sitten mun minuus niin hyvässä ja pahassa on syntynyt siitä, että ehkä mä olisin siinä adoptioperheessä, ehkä musta olisi jonkinlainen kirjoittava ihminen tullut, mutta ainakin sisällöt olisi sitten ollut ihan erilaisia.
Eli sinulla oli siis hankausta siinä, että minuuden solmujen kanssa, että se minä, mihin sinut oli tavallaan pakotettu siinä yhteisössä, niin se oli vaikea sovittaa sitten siihen yhteisön ulkopuoliseen maailmaan.
Niin, ja se oli tietysti täysin hurja hurja, että se ei ollut ihan mitä tahansa sopeutumista, vaan se oli sitä, että ihan toistuvasti sanottiin, että oman minän pitää kuolla ja Kristuksen tulla tilalle. Että tavallaan semmoinen ihanne oli se uskovainen, joka niin kuin lähes joka kadun kulmalla kuulee sen, että mihin Jumala kehottaa kääntymään. Että se oli usein ihan kirjaimellista se, että piti koko ajan kysyä, että onko tämä Jumalan ääni vai onko tämä mun oma ääni. Ja se mun oma ääni oli ehdottomasti niin kuin paha ja huono.
Mm. Tuo, että vanha minä pitää kuolettaa, niin se on aika ahdistavalta kuulostava ajatus.
Niin, ja sitä ei olisi myöskään ikinä sit saanut enää muistella.
Mm. No entä sitten sellainen tilanne tässä minuuden kehittymisessä, että me peilaamme itseämme toiseen, vaikkapa puolisoon, koemme olomme turvalliseksi hänen rinnallaan, minuutemme kehittyy hänen kanssaan ja tukemana johonkin suuntaan, mutta sitten tuo puoliso tekeekin jotain ennalta arvaamatonta, lähtee ja jättää, kertoo eläneensä kaksoiselämää tai kuten Selja Ahava sinun tapauksessasi tunnustaa halunneensa olla aina toista sukupuolta ja lähtee sitten korjaamaan sukupuoltaan. Ja tästä kerrot juuri syksyllä ilmestyneessä uudessa omakohtaisessa romaanissasi Ennen kuin mieheni katoaa. Eli miehesi alkoi siis korjata sukupuoltaan naiseksi ja jouduit sivusta seuraamaan, miten sinun tuntemasi ihminen muuttui yhtäkkiä ulkoisesti vieraaksi. Miehestäsi tuli nainen.
Joo, se on tehty hyvin kompleksi tilanne ja toi mun kirja tietoisesti rajaa sen näkökulman niin kuin puhtaasti tämän niin kuin, seuraavan puolison näkökulmaksi. Että tämä niin kuin muutostarina on tietenkin aivan toinen sitten sen muuttuvan henkilön näkökulmasta. Mutta se totta kai se, että toinen ihminen ottaa näin ison asian niin kuin omassa elämässään käsittelyyn, niin väistämättä vaikuttaa myös puolisoon. Se vaikuttaa niin kuin, no, kauhean monella tasolla. Se vaikuttaa siihen tietenkin niin kuin kaikissa erotilanteissa, että miten tulevaisuutta ajattelee. Ja miten on kuvitellut tulevaisuuden menevän, mutta se samalla myös niin kun kyseenalaistaa tavallaan sen menneen ja yhteisen tarinan, koska yhtäkkiä niin kun henkilöt ovat ikään kuin vaihtuneet. Ja sitten sit siinä on tietty tämä niin kun katoamisen tunne, että mä joudun jotenkin kysymään itseltäni, että mitä tästä ihmisestä jää jäljelle, kun mies hänessä niin kuin vähitellen lähtee pois. Että mitä siellä on sen jälkeen ja mitä, riittääkö se minulle niin kuin parisuhde rakkausmielessä. Ja ne ei ole mitään kauhean yksinkertaisia kysymyksiä. Ja voi olla, että usein esimerkiksi ei ole joutunut jotenkin kysymään itseltään, että esimerkiksi parisuhteessa, että mitkä ne on nyt ne selkeästi ne asiat, mitkä tässä mulle on merkityksellisiä ja mitkä niistä voi ottaa pois, mitä niistä ei voi ottaa pois. Eli siinä joutuu jotenkin hahmottamaan sitä omia niin kuin rajojaan ja myös omaa niin kuin sukupuoli-identiteettiinsä, omaa seksuaalista suuntautumista. Ja kyllä se niin kuin jättää jälkensä myös niin kuin esimerkiksi jotenkin omaan naiseuden tunteeseen tietty. Mutta samaan aikaan, siis se katoamisen, se menetyksen kokemus, tai se kokemus, että minun mieheni katoaa, on samaan aikaan myös siis niin kuin niin mä jotenkin itse ajattelen, että se on oikeutettu tunne vain minulle. Että kenenkään muun näkökulmasta, eikä hänen itsensä näkökulmasta, hän katoaa mihinkään. Hän on sama ihminen. Hän on onnellisempi ihminen. Ja tavallaan se niin kuin valtava ristiriita, mikä siinä on. Että samaan aikaan näkee, että oma rakas ihminen selkeästi voi paremmin ja tekee niin kuin elämässään oikeita valintoja. Mutta samalla niin kuin sit taas jotenkin minun näkökulmastani niin ne valinnat on valtavan surullisia. Niin se on aika, niin, että ne tunteet, mitä siitä herää, on hyvin niin kuin monimutkaisia.
Mm, varmasti ristiriitaisia tunteita. Ja tässä kirjasi minä kuvailee, että vain minä tajuan, mitä meille on tapahtumassa. Pidättelen itkua. Hän on riemuissaan, kuoriutuu kotelostaan ja kuivattelee siipiään. Iloitsee peilikuvassaan tapahtuvaa muutosta. Ja kirjan minä sanoin myös, että olen sekaisin aikamuodoissa ja vuodenajoissa. Mikä oli järjestys? Kuka oli? Kuka on? Montako meitä on paikalla? Minä katoan. Hän monistuu. Ja tässä on juuri tämä ristiriita, että hänhän sanoi sinulle koko aikaa, että ei hän mihinkään katoa, että hän on edelleen se sama ihminen, mutta sinä et voinut ajatella asiaa niin. Tai ajatteletko sinä sitten niin, että tässä entisessä puolisossasi, niin hänen minuudessaan tapahtui jokin muutos? Vai oliko hänen tapauksessaan nyt juuri näin, että vihdoinkin minä olen oma itseni ajattelu?
Niin, mä en oikein osaa sanoa. Ehkä ennen kaikkea jotenkin tämä prosessi on aiheuttanut sen, että mä oon tällaisten kysymysten äärellä niin kuin paljon varovaisempi sanomaan yhtään mitään kuin ennen. Että mä oon tullut kauhean varovaiseksi kaikille sellaisille tilanteille, missä joku ihminen puhuu joko itsestään tai jostain läheisestä ihmistään niin kuin väittäen tietävänsä, miten ne toimisi jossain tilanteessa tai millaisia he on. Ihmiset puhuu kauhean herkästi omista lapsistaan esimerkiksi vaikuttaen tuntevansa heidät tai itsestään. Mä toimin hätätilanteessa aina tällä lailla. Ja sitten kun semmoinen hätätilanne päälle tulee, niin luoja tietää, miten kukakin meistä toimii. Ne on mun mielestä jotenkin, ne on sellaisia hetkiä, niin kuin just joku katastrofitilanne vaikka, missä niin kun on todella vaikea sanoa etukäteen, että kukakin meistä esimerkiksi pelastaa.
Niin siitähän tämä sinun romaanisi myös kertoo, että miten vähän me oikeasti tunnetaan toisiamme, hädintuskin tunnemme itseämme. Ja sä vertaat tässä tätä elämäsi muutosprosessia siihen, miten Christopher Columbus luuli löytäneensä Amerikan ja hän tyytyi vain siihen mantereen reunaan ja näki sen ja uskotteli itselleen, että vaikka maasto nyt ei näyttänytkään ihan sellaiselta, kun hän kuvitteli, että Intia näyttää, niin kyllä se nyt vaan oli Intia ja samalla tavalla sinä tunsit miehestäsi vain ne reunat ja se todellisuus, mikä siellä sisällä oli, niin jäi tuntematta. Eikö se on myös tavallaan vähän niin kuin loukkaavaa jälkikäteen tietää, että miten vähän toinen itsestään kertoi?
Joo, on se sitäkin. Toisaalta mä en ole ihan varma, että kuinka paljon mä koskaan on ajatellut, että me tunnetaan toisiamme. Että jollain niin kuin teoreettisella tasolla mä olin aika sinut tämän ajatuksen kanssa, että ihminen on jollain lailla aina toiselle tuntematon. Ja sanoisin, että niin kuin mun ihmissuhteissa en ole esimerkiksi kauheasti etsinyt sellaista, että jotenkin löytäisin samankaltaisuutta ja tämmöistä sielujen ystävyyttä. Se ei ole ollut jotenkin se. Mun mielestä on jotenkin kiehtovampaa niin kuin ihmetellä toista ihmistä sen omassa erilaisuudessaan. Mutta sitten kun tähän asiaan jotenkin näin konkreettisesti omassa elämässään jotenkin törmää, että toinen, jonka luulin tunteneeni, olikin niin isossa mielessä jotain muuta, niin menee siinä sitten tämmöiset tietyt filosofiset.
Niin se on jälleen tämä, että luulin aina ajatelleeni näin, mutta sitten niin kävikin näin.
Ja musta tuntuu, niin, että parisuhteessa käy helposti sillä tavalla, että siinä rakastumisvaiheessa löytää jotakin semmoista, minkä kuvittelee olevan hyvin olennaista itselle ja nimenomaan pontevasti haluaa muuttua sellaiseksi ihmiseksi, joskus jopa sukupuoleltaan vahvemmin joksikin kuin mitä ehkä niin kuin sitä ennen on kokenut olevansa. Ja se täytyy olla itsellekin hirveän hämmentävää, kun alkaa tajuta, että ei tämä ehkä olekaan niin vakaalla pohjalla. Et mun mielestä sitä voi verrata vaikka uskoon tuloon tai johonkin sellaiseen, jossa sitten ehkä voi niin kuin muutaman vuoden kuluttua, kun on jo ehkä tehnyt dramaattisia elämänmuutoksia, niin tajuta, että koko ajan on ollut pieni epäilys ja se niin kuin kasvaa, eikä kaikki nämä dramaattisetkaan muutokset vaikka pukeutumisessa ja ihmissuhteiden katkaisemisessa niin kuin tehnyt sitä todeksi, jota mä niin vilpittömästi aluksi kuvittelin. Et silloin niin kuin ei oikeastaan kai selja jätä niin kuin toiselle kertomatta, vaan haluaa itsekin uskoa, että mä niin kuin tässä manifestoin nyt sitä, mitä mä haluan oikeasti olla.
No mitä sä, Selja, ajattelet sitten tästä sinun minuudestasi, että sä oot joutunut käymään tai kokemaan valtavan elämänmuutoksen, niin miten sun minäkuvasi on muuttunut, kun olet joutunut väkisinkin siirtämään sitä kompassin suuntaan eri suuntaan kuin luulit?
No ehkä yksi semmoinen, niin monet ystävät sanoi mulle tämän prosessin aikana, että Selja, muista, että tämä ei liity sinuun. Tämä ei johtunut sinusta. Ja mä jotenkin teoreettisella tasolla kykenin ymmärtämään, että juuri näin. Mutta samaan aikaan oli aika vahva semmoinen toinen ääni, niin kuin semmoinen vammainen ääni, joka sanoi, että tämä johtui nimenomaan sinusta. Että tämä oli mahdollista. Tämä niin kuin, nämä 10 yhteistä vuotta oli mahdollista, koska niin kuin mä olin naisena niin, että esimerkiksi mä jotenkin kaipasin tai tilasin sitä miestä siitä mun puolisostani niin vähän, että mä en niin kuin, että tavallaan kyse oli mun haluni niin kuin heikkoudesta. Ja nämä eivät ole tietenkään mitenkään kauhean kivoja ajatuksia. Ja vaikka mä niin kuin tajuan, että tämä ei varmaan ole totta, niin silti tämä oli jotenkin se, tämä oli niin kuin yksi tämmöinen piste tavallaan, missä se menee jotenkin suoraan mun niin kuin omaa identiteettiin. Ja aiheutti myös siis sellaisia, niin se aiheuttaa myös jotenkin tämmöistä heilumista siinä niin kuin omassa sukupuoli-identiteetissä. Et toisaalta tulee kausia, että on niin, jotenkin haluaa näyttää sitä, että mä oon nainen, vaikka mä tekisin mitään. Mä oon niin kuin nainen, vaikka mä olisin meikittäjä niin rumissa vaatteissa kuin ikinä. Että niin kuin lakkas tekemästä mitään. Ja sitten se saattoi kääntyä ihan toisinpäin. Mä menin yksi päivä ja siis ostin 200 € itselleni alusvaatteita. Ihan vaan siksi, että, niin kuin, että mä jotenkin tarviin näitä. Mä tarviin niin kuin jotain todistetta sille, että mä oon niin kuin nainen.
Ymmärsikö sun ex-mies näitä tunteita?
Ei. Ja siinä on paljon, mitä ei, niin kuin, ja tämä on asia, mistä me ollaan kyetty nyt niin kuin puhumaan, että siinä on kumminkin päin, niin me ei kyetä jakamaan tätä kokemusta. Niin kuin, et on asioita, joita me varmaan kyetään jakamaan vaan toistemme kanssa, mutta on myös asioita, että meille on tapahtunut, meillä on niin kuin aivan eri tarinat. Ja ne on tapahtuneet päällekkäin ja samassa tilanteessa, mutta on aivan eri tarinat ja ne ei niin kuin kiellä toisiaan eikä niin kuin, niitä ei mitata niin kuin oikein tai väärin tasolla, mutta että ne ei ole yhteen sovitettavissa ja me ei voida niitä ihan niin kuin toisistamme ymmärtää. Mm.
Katriina Järvinen, sinähän kirjoitit tai haastattelit tässä Monenlaiset minämme kirjassa myös erästä transmiestä, joka kertoi sitä oman minuutensa muuttumisesta sukupuolen korjaushoitojen myötä. Niin oliko teillä tästä puhetta, että usein on juuri näissä tarinoissa keskiössä se itse muuttuja, mutta hänen läheistensä kokemus jää hiukan vähäisemmälle huomiolle, niin oliko teillä tästä puhetta, että miten hänen lähipiirinsä? Joo, ymmärsivätkö he hänen sisäistä ja ymmärsikö hän läheisten tunteita?
Joo, me sivuttiin sitä, mutta ehkä puhuttiin enemmän juuri siitä niin sanotusta kaapista ulos tulemisesta, että hän joutuu tekemään sitä jatkuvasti, että se ei ole mikään kertaluontoinen, ja sitten siitä, että miten niin kuin, miltä se on niin kuin hänestä tuntunut, että enemmän siitä näkökulmasta, mutta ajattelen tätä Seljankin kokemusta siitä, mikä tuli ilmi täältä mun haastateltavalta, että se on myös semmoinen niin kuin jatkuva prosessi, että hän kertoi, että jossakin vaiheessa hänellä oli tarvetta tehdä sitä sukupuoltaan hirveän paljon enemmän näkyväksi, mutta sitten kun hän on vaikka niin kuin turvallisissa, hyvin turvallisissa olosuhteissa ja tilanteissa, niin ei hänen tarvitse nyt niin kuin erityisesti manifestoida sitä uutta niin kuin korjattua sukupuolta, vaan hän voi olla jotenkin niin kuin jotakin siltä väliltä, hän voi olla niin kuin molempia sukupuolia. Ja hän sanoi, hän oli korjannut sukupuolensa mieheksi, että hänellä on myös tämmöinen niin kuin poliittinen naisidentiteetti, että kun hän on elänyt myös niin kuin naisen elämän, niin hän tietää, minkälaista on olla nainen. Et me tarkasteltiin sitä ehkä vähän niin kuin yleisemmällä tasolla.
Mm. No tuossa Selja, kun kuvailit, että sulle tuli tarve alkaa todistella sitä naiseuttasi ostamalla vaatteita ja alusvaatteita, niin nyt kun sä sitä ajattelet, niin todisteliko sä sitä enemmän itsellesi vai tälle eksmiehellesi?
No, itselleni täysin, joo.
No mistä sä arvelet, että sun sisälle tuli semmoinen ääni, joka epäili sitä, että tämä miehessä tapahtunut muutos on sun syyt? Vai onko se sulle luonteenomaista ylipäätään etsiä itsestäsi aina syytä kaikkeen?
En mä usko. Ehkä se liittyy juuri tähän, että me se meidän oma identiteetti muodostuu suhteessa niihin muihin ihmisiin. Ja totta kai mun oma naisidentiteetti on niin kuin sidoksissa mun puolisoon. Ja siihen tunteeseen, minkä mä hänen seurassaan saan. Ja se oli myös niin kuin siihen liittyi myös jotenkin tähän prosessi jotenkin liittyy se semmoinen jotenkin se mielikuva siitä, että hän ei ollut sitä, millainen mä luulin, että hän oli. Ja mä en tiedä, kuka täällä niin kuin oli. Tai että oliko täällä ketään. Että se semmoinen aika niin kuin iso yksin jäämisen semmoinen ontto olo, että oliko täällä ketään koko tänä 10 vuotena. Tai niin kuin.
Ja jos oli, niin huijasiko hän minua?
Mulla ei tämä varsinainen huijaussyytös ei niin kuin ollut jotenkin läsnä mun mielessä, koska mä tiedän, siitä ei niin kuin ollut kyse. Hän oli koko ajan niin kuin niin jotenkin rehellinen mulle kuin saattoi. Että mä jotenkin ymmärrän sen, mistä se. Mä ymmärrän sen jossain määrin, että miksi kaikki meni niin kuin meni. Mutta että se on myös, se luo myös tilanteen, jossa siis niin, että just tämä, että on tavallaan niin kuin täysin ristiriitaisia. Et en ajattele, että hän valehteli mulle. Ja samaan aikaan olen siitä asiasta myös niin kuin hyvin raivona. Että tavallaan et on tämän kaltaisia niin kuin täysin päällekkäisiä, niin kuin toisensa sulkevia, poissulkevia jotenkin totuuksia. Ja pitää vaan jotenkin kyetä elää sen kanssa, että ne on kummatkin totta. Ja tämä ehkä liittyy myös jotenkin tähän ajatukseen siitä, että myös niin kuin meidän oma minä-tarina voi olla tällä lailla niin kuin ristiriitainen. Ja että voi, ja just jotenkin, että voin olla tällainen, mutta voin olla myös tollainen. Ja jotenkin se, että millainen, miten se, niin, että jotenkin se ei ole joko tai, vaan se voi olla molemmat. Ja sitten se, että nämä valinnat tapahtuu ehkä jotenkin, tai se, että mikä sieltä korostuu, niin riippuu sitten jotenkin tilanteista ja tapahtumista. Mm.
Ja eikö se voi myös ilmetä niin, että kokee, että mun oma minä-tarinani petti minut, että voi olla aika vihainen itselleen myöskin. Ja sitten se, kun käytän tuossa omassa kirjassani emeritusprofessori Antti Eskolan käsitettä kaksilo, että kun meistä tulee niinku, kaksiloita tavallaan parisuhteessa, niin ei niitä rajoja voi laittaa, että minä alan ja lopun tähän ja sinä alat ja sitten loput tuohon, että me muututaan semmoiseksi kaksiloksi, että ihan niin kuin vanhat ihmiset sitten, kun toinen kuolee, niin toisaalta saattaa mennä vaikka puolet muistista, koska on niin kuin ulkoistanut sen, että mökillä vaimo tietää aina, missä kaikki tavarat on, niin nyt minä en tiedä sitä. Että, ja toisaalta olisi mun mielestä myös hirveätä, jos me ei toimittaisi näin. Että mä ajattelen, että evoluutio on niin kuin varustanut meidät lauman jäseniksi niin, että mä osaan yhtä ja sä osaat toista. Ja sitten jos me yritettäisiin olla sillä tavalla yksilöitä, että me ei niin kuin delegoitaisi näitä tiettyjä asioita toisille ihmisille, niin sekin olisi jotenkin meidän niin kuin luonnon vastasta, mutta sitten siinä niin kuin huonoimmassa tapauksessa käy tosi huonosti, kun me muututaan kaksiloiksi jonkun ihmisen kanssa.
Ja sit yksilöstä tulee kaksilo.
Niin, ja sitten toisaalta jotenkin tämä moniutuminen voi myös tapahtua jotenkin sitten taas ihmisen sisällä, että tavallaan jos sä oot esimerkiksi monikielinen, niin sä tietyllä kielellä osaat tiettyjä asioita, mutta esimerkiksi kykenet puhumaan tunteista vaan toisella kielellä. Joo. Ja niin kuin,
et siinäkin saat vähän eri minä eri tilanteessa
kyllä,
tavallaan. Puhumme siis minäkuvan muutoksesta. Tämä on Yle Radio 1 ja täällä on äsken äänessä ollut kirjailija Selja Ahava ja psykoterapeutti tietokirjailija Katriina Järvinen. Jos me ajatellaan tämmöistä perinteistä elämänkaariajattelua, niin siinähän omasta elämästä ja minuudesta halutaan rakentaa sellainen tarina, joka sopii ikään kuin näihin kulttuurissa valitseviin käsityksiin siitä, että miten tässä nyt pitäisi elää. Mutta sitten kun tapahtuu jotain tämmöistä näin yllättävää, niin kuin Selja sinulle on tapahtunut ja jota kuvaat tässä uudessa kirjassasi, että miehesi muuttuukin naiseksi, niin sitä tarinaahan ei saa mitenkään eheäksi millään.
Joo, siis tämä niinku tarinan rakenne on jotenkin kiehtonut mua aina, ja tavallaan mun edellinenkin kirja jo kertoo tästä samasta asioista, tai valttipuvissa asioissa on niinku useampi henkilö, joiden elämässä tapahtuu jotain, minkä jälkeen ikään kuin narratiivisesti väärästä kohdassa. Ja sitten, että jotenkin, että nämä on tarpeellisia rakenteita esimerkiksi kertoa oma elämä sellaisena ikään kuin mielekkäänä jatkumona, niin kuin tapahtumilla olisi jotenkin syy- ja seuraussuhteita, tai että joku tapahtui niin, että sen jälkeen opin siitä tätä. Mutta samaan aikaan on niin kuin tilanteita, joissa tämän tarinan rakenteen niin kuin se keinotekoisuus tietyllä paljastuu. Et jotenkin tarina menee vinksalleen. Tämä on sellainen asia, mikä minua on niin kuin jotenkin kirjailijana aina kiehtonut. Jotenkin niin kuin
se elämä ei suostu sellaiseen siistiin tarinaan.
Niin ja sitten se sosiaalinen vaikeus, mikä siitä seuraa, että meillä on olemassa ne tietyt perustarinat ja sitten kun sä yrität kommunikoida sitä sun hämmennystä muille, niin se helposti niin kuin solahtaa johonkin tietynlaiseen niin kuin tarinan muotoon ja tekee väkivaltaa sille sun kokemukselle. Et sen takia mun mielestä meitä kirjailijoita tarvitaan, että mehän kuitenkin yritämme koko ajan luoda uusia tarinoita, että joku voisi saada niinku lohtua siitä, että et vaikkapa Selja kirjoittaa tämmöisen niinku hämärän harmaan alueen, niinku, tästä kuitenkin syntyi niinku uudenlainen tarina, uudenlainen tapa mieltää semmoista hämmentävää kokemusta, joka varmaan on monille tuttu.
Mua pyydettiin esimerkiksi yhteen lehtihaastatteluun, jossa jotenkin otsikkona oli niin kuin selviytymistarina. Ja mä kieltäydyn siitä, koska mulle se ajatus jotenkin siitä, että tuo kirja tai tuon kirjan tarina niin kuin jotenkin niin kuin runnotaan tällaiseen valmiiseen tarinakaavaan, missä olin tällainen, kohtasin jotain vaikeaa, mutta kasvoin ihmisenä. Niin tuntui jotenkin niin perustavanlaatuisesti jotenkin niin kuin väärältä teolta suhteessa tuohon kokemukseen.
Mä oon joutunut myös usein niin kuin etukäteen varmistamaan, että eihän tästä tehdä sellaista, että lopussa aurinko laskee ja musiikki soi ja Katriina Järvinen on täysin seestynyt ja löytänyt itsensä, että on ollut niin kuin, pakko varmistaa, kun se menee todella helposti siihen.
Odotan vaan tämän keskustelun jälkeen, musiikki alkaa soida hiljakseen. Mutta Selja Ahva, sä hienosti kuvat tässä juuri tätä, että kun se tarina ei suostu siihen tarinan muotoon, vaan tulee näitä taivalta tippuvia asioita, niin sanotusti isoja muutoksia. Että miten sitten se ihminen tai sinä tässä tapauksessa niin tavallaan käsittelee sitä muutosta hyvin pieninä konkreettisina asioina, niin kuin siinä tai tässä kirjan minä pohtii, että kun mies muuttuu jatkuvasti enemmän naiseksi, että mihin minä oikeastaan venyn, kestänkö minä sen kasvovoidepurkin siellä vessan hyllyllä, no entäs sen, kun mies kysyy, että onko tämä meikki hyvä, kestänkö vielä tämän karvattoman käsivarren kampaamoajan tai sen, että mies pukeutuu hameeseen ja sitten lopulta tuo hame oli jo se raja, mitä kirjan minä ei pystynyt enää ylittämään. Että tavallaan niin. Se iso muutos pilkkoutuu niiksi pieniksi asioiksi, mitkä arjessa tulee ja jokaisen pitää ottaa joku kanta.
Joo, ne on niin kuin banaaleja pieniä yksityiskohtia ja tavallaan, ja jotenkin tämä kertoja siinä kirjassa niin kuin ajattelee, että jos hän ottaa ne vain tällaisina pieninä yksittäisinä venymisen pisteinä, niin hän kestää näistä varmaan jokaisen, mutta sitten jossain vaiheessa... Niin, että jossain vaiheessa tulee myös raja liittyen esimerkiksi jotenkin omaan sukupuoleen tai niin kuin seksuaaliseen suuntautumiseen, että ei enää venykään. Että tavallaan, että on myös tämän kaltaisia rajoja, joille ei oikein itsessään voi mitään. Että, sitä kulkee tiettyyn pisteeseen asti ja sitten vaan tajuu, että mä en tämän pidemmälle veny. Ja se on aika, ehkä mulla ainakin liittyy siihen aika iso pettymys. Jotenkin mä olin jotenkin ajatellut, että...
Että nämä on vaan pieniä asioita.
Niin, ja että jotenkin, että rakkaus on sen kaltaista, että se on käsittämätöntä ja jotenkin, että se on niin komeeta, että voi rakkausta voi jotenkin mennä yli. Erilaisista asioista. Ja sitten yhtäkkiä tulee niinku piste, josta se ei enää menekään yli. Ja se on, että se oli niinku, niin se oli aika monen jotenkin pettymisen ja luopumisen piste.
No, minuuttahan voi myös esittää. Sä, Katriina Järvinen, kirjoitat tässä sun kirjassa tositarinasta erästä itävaltalaisesta miehestä, joka menestyksekkäästi esitti perheelleen ja sukulaisilleen olevansa menestynyt lääkäri, joka työskentelee Sveitsissä maailman terveysjärjestössä, vaikka todellisuudessa hän ei ollut oikea lääkäri eikä hänellä ollut mitään työpaikkaa. Ja hän pystyi vetämään tätä teatteria lähes 18 vuotta ennen kuin sitten kaikki romahti. Ihan päätyi surmaamaan perheensä, jotta tämä perhe sitten välttyisi tältä kulissien sortumisen häpeältä. Et se, mikä tällaisen miehen minäkuva on voinut olla, niin se on tietysti mysteeri, että jälkikäteenhän tuo hänen minänsä vaikuttaa täysin rakennetulta ja valheelliselta, mutta aikalaisilleenhan hän oli, näyttäytyi ystävällisenä ja mukavana miehenä. Mutta mitä sä, Katriina Järvinen, ajattelet tästä, että voidaanko sanoa, että me kaikki jollain lailla itse asiassa esitetään itseämme? Ainakin joissakin kohdissa.
Joo, ilman muuta me kaikki esitetään ja ehkä tässä välillä oli semmoinen vaihe joskus 80-luvulla, että ajateltiin, että pitää olla aito ja oma itsensä, mutta sitä ennen säätyyhteiskunnassa se oli aivan ihanne esittää säätynsä mukaista ihmistä. Ja nyt varmaan niin kuin sosiaalinen media on tuonut sen aivan ilmiselväksi. Mutta mä ajattelen, että ihan niin kuin Seljakin kertoi siitä naiseksi pikkuhiljaa muuttumisesta, että siinä on myös tämä... Niin kuin näyttämölle tulo, uudessa sukupuolessa, että sitä tehdään, sitä sukupuolta. Ja kyllä me ollaan sitten aika hämmentyneitä, kun me niin sanotusti pudotaan roolista, eli ei pystytä hallitsemaan niitä vaikutelmia, joita me halutaan muille antaa itsestämme. Et mä ajattelen, että me kaikki myöskin esitetään, ja että se on niin kuin lapsellakin valtava oivallus, kun se tajuaa myös, että se voi esittää jotain ihan muuta, mitä se on. Ja siinä me sitten niin kuin ollaan siinä, että me voitaisiin oikeastaan esittää jotain ihan muuta vaikka työhaastattelussa, mutta sitten se on toisaalta pelottava mahdollisuus, ja sitten me yritetään niin kuin antaa totta kuvaa, mutta...
No kerropa joku esimerkki omasta elämästäsi, missä olet ikään kuin huomannut tipahtaneesi siitä, mitä haluat esittää.
Oi, niitä on niin hirveästi, että minkähän mä valitsisin, mutta kirjassa mä kerron muun muassa tämmöistä, kun tulin sieltä työläisperheestä yliopistoon ja sitten siellä oli niitä niin kuin minun mielestä parempien perheiden lapsia ja sitten oli paljon näitä ihastumisia ja en mitenkään luottanut siihen, että riittäisin sellaisena kuin on, niin kerran kun tämmöinen ihastus tuli kotiin, niin mä olin sitten ripotellut sinne opiskelijasoluun aivan liian hienoja kirjoja ihmiselle, joka minä en ollut, mutta olisin halunnut olla. Ja sitten tämä ihastus kysyi, että luet sä oikeasti näitä kirjoja vai oot sä laittanut nämä vaan tehdäksesi vaikutuksen muuhun. Eli se ei mennyt läpi ja silloin mä putosin siitä roolista, eikä meistä sitten myöskään paria tullut.
Mm. Tuntui nololta sinusta.
Joo, totta kai.
joo, mutta sä oot myös puhunut paljon siitä, että sä myös myöhemmin aikuisena, kun oot tulossa työläisperheestä ja oot saanut akateemisen koulutuksen kuitenkin ja oot akateemisessa ammatissa, että monesti tunnet vain esittäväsi keskiluokkaista.
Ja mä jotenkin niin kuin luultavasti vähän ylikorostuneella tavalla tietoinen, että jos on vaikka just sellaisia massa niin kuin tapahtumia, että on juhannus ja kaikki ihmiset lähtee samaan aikaan maantielle ja on samaan aikaan jossain teboililla, niin mä jotenkin tarkkailen, että tällaista niin kuin nyt Katriina Järvinenkin on ihan niin kuin muka tällainen mökille menevä keskiluokkainen ihminen, mutta mä en koe olevani se, vaan mä vähän niin kuin ajattelen, että tämä näyttää menevän ihan täydestä, mutta ette te oikeasti tiedä, että mä en ole samanlainen mökille menevä ihminen kuin te muut. Mm. Et siinä on vähän semmoinen niin kuin amatöörinäyttelijän olo edelleen, joka on niin kuin vähän liian tietoinen siitä, että sitä ei ehkä ehdi niin kuin koskaan elämänsä aikana sisäistää ihan sitä keskiluokkaista elämää.
No mitä mieltä te olette sitten tällaisesta termistä, kun psykologiassa puhutaan itsestään vieraantumisesta, että jos esimerkiksi boheemi, vapautta rakastava ihminen yhtäkkiä havahtuu siihen, että hän elää juuri tällaista sovinnaista keskiluokkaista elämää, on puoliso, kaksi lasta ja kultainen noutaja ja oma kotitalo ja asuntolaina ja niin edelleen, eikä hän enää tunnista itseänsä. Ja hän yhtäkkiä miettii, että hetkinen, että miten mä tähän on joutunut, kuka minä oikeastaan olen, olenko minä tämä? Niin onko tämä itsestään vieraantuminen, onko sitä oikeasti olemassa, koska sehän nojaa juuri siihen olettamukseen, että on se joku ydin minä ja se pitää vaan löytää ja olla sille uskollinen.
Mulle kävi noin joskus vähän yli kolmikymppisenä, kun kaikki oli ollut jotenkin hirveän hajallaan ja vääränlaista minussa. Ja sitten hetken aikaa oli semmoinen tilanne, että mä olin naimisissa, mulla oli kaksi lasta, mulla oli työpaikka. Meillä oli jopa jonkinlainen auton ruttana olemassa ja ne kesälomamatkat ja saunavuorot. Niin mulle tuli semmoinen kummallisen vieraantunut olo, että ihan niin kuin mä itse menisin sen paketin kaupan päällisinä, että mua ei niin kuin olisi. Ja sitten kun asiat ei mennytkään niin kuin olin ajatellut, vaan sitten tuli eroja ja kaikenlaista työpaikan menetystä ja muuta, niin tavallaan se vaikea tilanne kuitenkin taas piirsi jotenkin ääriviivat siihen, että kuka minä olen. Et musta tuntuu, että ihmiselle voi käydä niin, että se jotenkin hukkaa itsensä johonkin sellaiseen, mikä on esimerkiksi liian hyväksyttyä. Tai sitten, että se on selkeästi vaikka sen omien vanhempien toivomaa, mutta ei niin kuin sellaista, mikä tyydyttäisi jotain syviä omia tarpeita.
Mm-hmm. Mitä Selja Ahava, sinä ajattelet tästä itsestä vieraantumisesta, että onko tämä termi todellisuutta?
Niin, mä jotenkin tunnistan tämän asian kyllä ja se resonoi joihinkin mun omiinkin kokemuksiin tietty, mutta samaan aikaan siinä on jotain, mitä mä ehkä vähän intuitiivisesti vierastan ja ehkä se just liittyy jotenkin tuohon ajatukseen siitä, että on joku selkeä olemus, joka voi jotenkin toteutua niin kuin väärässä muodossa tai oikeassa muodossa, että mä jotenkin olisin varmis ainakin antamaan aika paljon sellaista hämärää niin kuin aluetta siihen ympärillä.
Mulla on ihan sama intuitiivinen vierastaminen, että en mä kuitenkaan ajattele, että mä en ollut minä sen aikaa, kun mulla oli vähän aikaa tämmöinen hyväksytty elämä. Hmm. Mutta jotakin sellaista vierasta siinä oli, mutta ei se niinku täydellistä vieraantuneisuutta kuitenkaan ollut.
Hmm. Tähän muuten liittyy tämä tutkimus, mihin Katriina Järvinen kirjassasi viittaa, tämä Pasi Falkin ja Pasi Mäenpään tutkimus lottovoittajista. Joo. Että se on aika hämmentävää, että se ei ollutkaan välttämättä henkisessä mielessä lottovoitto saada iso kasa rahaa.
Joo, että se on luultavasti paljon onnellisempi tilanne haaveilla lottovoitosta kuin saada se, että siinä sitten ensinnäkin menee unelmat, mutta sitten toisaalta menee myös se ihminen, joka on tunnettu tietynlaisena, jos se yhtäkkiä voikin rahan avulla muuttua aivan toisenlaiseksi. Ja sitten ilmeisesti, vaikka tämä meidän minä olisi monella tavalla ristiriitainen ja hankala, niin ilmeisesti meillä on kuitenkin joku tarve pitää siitä kiinni. Että jos muut ihmiset alkaa sitten vaikka ajatella, että mä oon vaan semmoinen niinku pinnallinen törsäilijä, joka ostaa kattohuoneistoja ja muuta, niin jotenkin mun on hirveän vaikea sitten välittää sitä kaikkea muuta, mikä mun mielestä minussa on tärkeätä.
Mm, niin, tai ainakin toistella ihmisellä. Mä oon edelleen ihan se sama ihminen. Niin. No mennään sitten tuohon, mitä mä alussa esitin näitä muutamia kysymyksiä, että mitä mieltä te olette näistä, että onko vauvassa olemassa jo minuus? Mitä sä Selja Ahva ajattelet tästä, kun puhutaan tästä minuuden muokkautumisesta ja pysyvyydestä, niin onko se sitten itse asiassa jo alusta asti siellä meissä olemassa?
Niin, kyllä mä ajattelen, että siellä jotain on, mutta jotenkin se ihan jo sillä, että me katsotaan jotakuta ihmistä, niin me tavallaan valitaan, että halutaanko me nähdä siinä ihmisessä esimerkiksi piirteitä, jotka jotenkin vahvistaa sitä käsitystä, joka meillä jo hänestä oli, vai kiinnostutaanko me niistä piirteistä, jotka on ehkä niin kuin erilaisia kuin ennen tai niin kuin ristiriidassa sen kanssa. Et mä huomaan esimerkiksi oman äitini kanssa, joka selkeästi tykkää ajatella, että se mitä vauvassa näkee, niin jotenkin kasvaa ja kehittyy. Ja usein hän niin kuin kommentoi jotenkin tälleen, että se oli jo sellainen, pienenee näin. Ja mä huomaan, että niin kuin puhumme samoista ihmisistä, mutta että mä oon ehkä enemmän jotenkin itse kiinnostunut siitä, millä lailla ihminen muuttuu ja millä lailla se voi myös olla erilainen kuin millainen se lapsena oli. Et mä en usko, että se sinällään niin kuin kumpikaan meistä niin kuin väittää siitä, että siinä lapsessa olisi tai jotain ei olisi, vaan että me katsotaan, niin kuin, me kiinnostutaan ja katsotaan eri näkökulmista ja me nähdään silloin siellä eri asioita.
Jos ajatellaan, että se minuus on siellä aivoissa, niin aivothan jatkuvasti muokkaantuvat ja kehittyvät. Mitä mieltä sinä, Katriina Järvinen, olet tästä vauvan minuudesta?
Mun mielestä vauvassa on jotain semmoista arkaista viisautta. Se jotenkin se ihmisen ydin on niin kuin hänessä ja kaikki ne mahdollisuudet ja sitten sitä sosiaalista monimutkaisuutta ei ole vielä tapahtunut niin paljon. Et mun mielestä vauva on niin kuin ikään kuin ikivanha syntyessään ja sitten hänestä muutamassa päivässä tulee semmoinen pullero-pallero, jonkalaisen me niin kuin teemme hänestä, niin kuin houkuttelemme esiin. Että tämä nyt on ehkä vähän mystinenkin ajatus, mutta mä ajattelen, että siinä on jotenkin vielä se sosiaalinen maailma koskettanut häntä niin vähän, että hän on niin kuin lähempänä eläinmaailmaa, jotain sellaista, mitä me sitten myöhemmin niin kuin pystytään kommunikoimaan eläimen kanssa. Ja se on niin kuin kiehtovaa, että voisi ehkä sitten ajatella, että tietyllä tavalla tämä meidän sosiaalisuus on sitä vieraantumista, mutta en mä nyt halua ajatella sillä tavalla, koska meillä on kuitenkin biologiset mahdollisuudet niin kuin näiden suurten aivojemme kanssa tähän monimutkaiseen sosiaaliseen ja tekniseen elämään.
Mm. Ainakin vauvoilla on usein viisas katse, että ehkä he tietävät jotain, mitä me emme tiedä. Mut haluan kysyä tätä vielä tällaista, mitä mä itse olen usein miettinyt, että kumpi on todellisempi, yöminä vai päiväminä? Että jos on jo vaikka joku kiperä asia, mitä pohtii kovasti, ja sitten yöllä on niin kuin semmoinen, nyt tämä on selkeä, näin mä teen, kaikki on kristallinkirkasta, sanokoon mitä muut sanoo, mutta mä teen näin. Mutta sitten kun aamu valkenee, niin kaikki on taas epämääräisempää, se kirkas päätös on hapertunut pois, ja sitten tulee kaikkia niin kuin ympäristön vaatimuksia siihen päälle. Kumpaa te yleensä uskotte, sitä yöminä vai päiväminä?
No kyllä mä jossain määrin esimerkiksi kuuntelen uniani ja kuuntelen myös niin kuin kirjoittavaa minääni, koska ne on tietyllä lailla rohkeampia näkemään tiettyjä asioita, joita niin kuin sovinnaisempi päiväminä ei ehkä halua nähdä.
Mm, ihan samalla tavalla, että päiväminä on niin kuin realisti ja se yöminä on hirveän paljon rohkeampi ja joskus sitten myös ehdottomasti niin kuin tyhmän rohkea, että kyllä siihen varmaan tarvitaan sitten kuitenkin se päivän realismi.
Jotain siltä väliltä sitten kannattaa tehdä. No mitä sanotte siitä, kun tämmöinen vanha sanonta, että vanhempana seestyy, niin mitä se tarkoittaa? Mitä minuudelle silloin tapahtuu? Onko se sitten niin, että kaikki ne elämän minät jotenkin yhdistyvät sulassa sovussa ja sitä alkaa hyväksyä sen, että on erilainen 20-vuotiaana, 50-vuotiaana ja 70-vuotiaana?
Mä en ole ihan varma, vaikka allekirjoitanko mä tuota seestymistä tai olenko sitä todistanut. Niin kuin musta tuntuu, että vanhempana jotenkin niin kuin niittää hedelmää. Niittää satoa siitä eletystä elämästä. Mm. Että tavallaan jos sä oot tehnyt niin, että jotenkin oikeat ja väärät valinnat tai valitsematta jättämistä jotenkin ehkä näkyy jollain lailla siellä elämän loppupäässä.
Joo. En tosiaan niin kuin omakohtaisesti tiedä, että mä jotenkin ajattelen, että me ollaan semmoisia maatuskanukkeja, että tähän asti on olemassa ne vuosikymmenet, joita mä oon ehtinyt elää, mutta mä en tiedä sitä tietoisuutta, se on hirveän kiehtova, että jos saan elää vielä vaikka 3-40 vuotta, että sen tietoisuuden täytyy olla ainakin erilainen, mikä se on nyt, mutta jotenkin mun mielestä on hienoa, kun joskus vanhalla ihmisellä myös niin kuin ne särmät näkyy enemmän kuin, niin kuin sen elämän aikana. Että mä en tiedä, onko tämä nyt ainut hyvä ihanne, tämä jotenkin tämmöinen, että särmät ja kulmat pehmenee ja sitten ollaan seestyneitä. Mm.
Katriina Järvinen ja Selja Ahva, kiitoksia paljon vierailustanne Yle Radio Yhdessä.
Kiitos.
Ja hyvää päivänjatkoa kaikille.